Азатлык радиосы сөйлөй. Бүгүн 24 июль жумга күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда. Башкортстанда кайбир алтактарда башкири деген жазуулар пайда болду. Бу оңойдон Башкортстандагы халык шагыйры Кадим Аралбай фикирлерин иштербиз. Татар жашылары Казандагы балалар хосписине барды. Хосписта халар менен анын баш табибеси тааныштырды. Крым татарлары дүйнө конгрессине соңгу әзерлик алып бара хабарчыбыз шара программасы менен тааныштырачак. Булар барысында азатлыкта соңгу хабарлардан соңгу хабарлар менен Наил Алан тааныштыра.
Франция, Германия, Украина һәм Русия лидерлары Украина көнчыгышында авыр коралны, хәрби техниканы чигендерүне тизләтү турында килешти. Киләсе атнада Нормандия дүртлеге Украинада җирле сайлаулар үткәрү турында сөйләшәчәк. Украинада тулысынча һәм Донецк белән Луганск өлкәләренең кайбер өлешендә җирле сайлауларны бер көнне оештыруның әһәмияте аз сызыкланды дип белдерелә Франция президенты Франсуа Олланд белдерүендә. Нормандия дүртлеге 2 сәгать телефоннан сөйләшкән, сайлауларга багышланган чираттагы сөйләшү 28 июльгә билгеләнгән. Дәүләт башлыклары Украина көнчыгышыннан коралны чигендерү килешүен озайту турында да уртак фикергә килгән. Украина ягы һәм Россия сепаратистлары бу атнада элек килешенгән авыр техниканы чигендерүгә танклар һәм җиңел коралны да өстәү турында килеште. Февраль айында имзаланган Минский килешүенә күрә 100 мм калибрдан зуррак булган корал чигендерелгән булырга тиеш иде, әмма ике якта бер-берсен авыр корал куллануда гаепли. Һәр көн диярлек бу коралдан ату нәтиҗәсендә корбаннар булу турында хәбәр ителә. Тикшерүчеләр контракттагы 11 хәрби 2014 елның җәендә һәм көзендә Украинада булган дип белдерә. Украинаның Информ Намалм төркеме хәрби низакта Русия хәрбиләренең катнашуы турында тикшерү нәтиҗәләрен тәкъдим итте. Анда Чечнядагы Ханкалада һәм Калиновский станциясында урнашкан 27777 хәрби бүлекнең 18 мотострелуклар бригадасы күзләүчеләренең хәрби низакта катнашулары дәлилләнә. Тикшерүчеләр контракттагы 11 хәрби 2014 елның җәендә һәм көзендә Украинада булган дип белдерә. ВКонтакте сәхифәсенә куелган фотолар аларның Новороссия тамгалары белән сугышта катнашканлыгын дәлилләй. Төркия полициясе террорга каршы тикшерүдә Истанбул һәм илнең башка шәһәрләрендә 251 кешене тоткарлаган, 5 меңләп полиция хезмәткәре, көрд сугышчылары һәм ислам дәүләте сугышчылары булырга мөмкин 100дән артык урынны тикшергән. 24 июль иртәсендә Төркиянең һөҗүм очкычлары шикне чыкмый гына Сүриядәге ислам дәүләте сугышчылары сызыкларын 4 тапкыр утка тотты. Кичә Төркия президенты АКШ хәрбиләренә илнең көньяк-көнчыгышындагы Инсирлик хәрби базасыннан Ирак һәм Сүриядәге ислам дәүләте төркемнәре сугышчылары сызыкларына һавадан һөҗүм итәргә рөхсәт бирде. Төркия һәм Сүрия шигендә Төркиянең полиция хезмәткәре үтерелгәч, илнең көньяк-көнчыгышындагы террор гамәле нәтиҗәсендә кимендә 32 кеше һәлак булгач, ил җитәкчелеге әнә шундый адым ясарга карар кылган. 12 июльдә Омскида җимерелеп 24 хәрбинең гомерен үзгән казарма 1975 елда сыйфатлы итеп төзелмәгән һәм 2013 елда дөрес итеп төзекләндерелмәгән. Бу хакта Русия саклану министры Сергей Шойгу белдерде. Аның сүзләренчә, бинага терәк булган конструкцияләр 40 ел эчендә юылган, ә соңгы төзекләндерү вакытында вазгыят нык катлауланган. Хәрби һава кешеләренең 242 уку үзәге җимерелеп 42 кеше җимерекләр астында калды. Аның 24-те һәлак булды. Һәлак булган хәрбиләр арасында Башкортстаннан алынган 5 егет тә бар. Мәскәүдәге Бурденк исемендәге госпитальдә дәвалануче Иш башкортстаннарының берсе Шакмагыш районыннан чакырылган Рөстәм Нәбиевнең аягын кистеләр. ЮВТАРЫ 30 июльдән атнага 3 тапкыр Петербурга, 7 августтан атнага 2 тапкыр Акмәшеткә, 8 августтан шулай ук атнага 2 тапкыр Сочига оча башлаячак. Чиләбе һәм Новосибирскига да ошу планлаштырыла. Җомга Татарстанның ЮВТАРЫ һава ширкәте очкычлары Мәскәүгә оча башлады. Очышлар һәр көнне якшәмбедән кала иртән һәм шимбәдән кала кичен булачак. 17 июльдә ЮВТА Аэро яңа һава ширкәте буларак Бөгелмәдән Мәскәүгә очә башлаган иде. 2015 елның 8 июлендә бу ширкәт сертификат 15 июльдә очышларга лицензия алды. Ширкәт җитәкчесе Петр Турбаев азатлыкка очкычларда татар, инглиз һәм рус телләре тигез яңгыраячак дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яки Башкирия Республика җәмәгатьчелеге көн үзәгенә әлеге мәсьәләне күтәреп чыкты. Бер төркем зыялылар республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка шундый хат белән мөрәҗәгать итте. Русия Конституциясенә ярашлы документта Башкортстан Республикасы дигән төбәк күрсәтелгән, анда Башкирия дип аталган субъект юк. Ә Башкортстан Конституция буенча Башкортстан Республикасы һәм Башкортстан атамаларын бердәй кулланырга мөмкин. Башкортстанның халык шагыйре Хәдим Аралбар әйтүенчә, иң мөһиме барлык язмалар ике телдә булырга тиеш, чөнки республикада башка теле урыс теле белән бердәй дәүләт статусына ия.
Башкортстан дигән гостиницаны Башкирияга үзгәрттеләр. Әни алай бар, икен дә язмыйлар. Икен дә язмыйлар. Башкортстан һәм Башкирия дип. Башкортстан дигән зур язу тора ине. Шуны алыштырдылар да саммит алдыннан Башкирия дип язып куйдылар. Әдәм буе хәрефтәр менән. Шул турыла үз бара. Шулар бүтән җирләрдә дә мисаллар китерелгәндә, гел Башкирия дип кенә язалар инде, гел Башкирия дип кенә куялар. Шулар менә анда Сурипа урамы менән коммунистик урамы бар бит. Менә шунда коммунистик урамынан Октябрь революцияна тиклем хул яктан заборлар бар. Забор. Теге Уфимский Кремльдең забордары. Түгел үсте нитеп куйганнарын каплап. Менә шунда бер урынга үз тапкыр язып куйганнар: «Свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан», дип. Менә шул коммунистикдән Октябрь революцияна тиклем. Мен солдаттан зелкенде мэрияла. Біз әлі дәулет тілі, хәзір башқұрт тілі түгіл, орыс тілі ғына қалдымы тінім. Йоқсы аға, йоқ дей, неше бұлай тегіз дей. Шам ейтам, неше бату екі тілдәлі язмай қазы соң. Ол бейт, игнорирі бұны, явны. Екі тілдәлі языр керек. Шур бір урамдан, екі сұрамға тіклем көзі бар, 100 метр ғына не бары. Шуны енді үс мәртебе язып қойғанлар. Свети, родной Башкортстан, қабатлаталар бізден. Білмәгіз білегіз. Не олайталар? Менә шул турыда сүз бара. Язалар ике тилдә дә язганнар. Шунда әйтте, постоянно булган менә гостиницаны. Халык бит, кунактар бит килә Башкортстанга, Башкортстан Республикасына килә. Милли республика дигән сүз булган була инде, исемдә генә. Исем барлыкта юкка чыгаралар бетерәләр. Икендә кулланы ягында бер. Ише булай, бөтенләй игнорировать итәләр. Имеш, Калкашев әйткән, бер пресс конференцияда әйткән, менә килгән кунаклар Башкортстан дип әйтә белмиләр. Әйтүе кыен икән. С каких пор Калкашев улай нитә башланы? Ул бит үзе шул хакта торырга тиеш спикер башы менән. Килгән Башкортстанга, Башкортстанда яшәй, халык күтәрде уны спикер итеп. Хәзер шуга кыен булып киткән Башкортстан дип әйтергә. Менә уны миңа булган егетләр пресс конференциялар журналистлар. Имеш авыр булганга менә кунакханаларда хәле бис чит исемдәр менә атай башланылар. Менә саммиткә әле 6 гостиница төзенләр. Дон печатергә инде бөтенләй руссала түгел, башкортсала түгел, хәттән дигән ни, хәмтон. Гостиница хәттән була инде, хәттән. Менә Сурипа менән Зәки Вәлидин ишендә. Уны хәле ситтелдә. Әле без аларын язманык бит. Аларды язырга кирәк ине. Шуңа менә иң тәдә төзеп утырттылар Шелешевский менә Гугл мөешендә. Атуллаһыла инде Башкортстан милли республика була торып, шулай итеп игнорировать итәләр. Исмәһәм, ошо ергә төзенләр. Шулай булгач бит инде әзрәк ерлек тел уйларга тиештәр, халыктың телен. Ике телдә лә булһын, йөрөһен, уны хәзер берәү дә аны тәрбиәләй алмай. Кем Башкирия дип әйткән, шулай әйтә, өйрәнгән, анда инде дикторлар да Башкирия дип ышкындыралар. Ярар. Ләкин Башкортстан параллельно барырга тиеш даими рәвештә. Менә минең фикер шул. Ике телдә лә булһын, русса ла, башкортса ла булһын. Исәп гел Башкирия. Әне Татарстанда татар етімейлер ғоң. Башқұртыстан ғына бұл алмай ол бағдыр. Башқұртыстан ғына бұл қал алмай. Бұл ғын екі тілді әлі. Ерің Башкирияла Башқұртыстанда. Төкі бүтін әйгінәрі үртетмәңдер. Шол тұрла ол. Яғғанда бұлған немәні юққа сығардылар. Башқұртыстан тиген алған кәсі инсаның өміскен алып тастандылар. Теге қатқы рәуіште бір тілдегіне қалған тимейбізді. Менің өзімнің пікірім де шылай. Қол қойған іптестерге айтты мен. Бәрібір әйтелер ана біреуді аузына қоғалмай, Башкирия дегенде әйтсіндер, ладно. Ләкин ярылға, екі тілділік хақланырға тиіс. Мұтлақ рәуіште екі тілділік. Әгіл бір тілге қайрала қоялар.
Башқұртстанда халық шағиры Кәдим Аралбайның фикірлерін ішіттік.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бір түркім татар жайшылары Қазандағы балалар хосписында яшәүшілерін хәлін білді. Хосписның башта әйбәсі Ғалия Хисамова әлігі ерта татарлар көп болса да, рус жыршы артистларынан айырмалы боларак татарларыны көптен көрмеген.
50% платит государство, 50% ол. Те деньги, которые нам выделило государство, их, конечно, это не ол мәртебе ашатабыз. Сағат менә ұннар тирәсендә даже фруктовый тарелка дип әйтәбез инде. Фруктлар һәр көнне, соклар, ниләр. В общем, по белкам, жирам, углеводам, монда без на 100% алар тәэмин ителгән инде. В общем,
готовый ушы. Монда су тулган, су бик җылы. Менә тутып калган мөмкин. Монда инде ни, гидромассаж. Калдырак җибәрәбез дә, балалар белән монда бер-ике бала сия. Подводный массаж. Вот, ты не видишь, что у меня куда уже будет, да? Вчера плаша выиграли, еще вчера плаша. Вот. Ике Эмиль, оларның әтиләре дә, әниләре дә бар. Бу инде атыйбыз социальный передышка дип, то есть әтиләре, әниләре оларның бик каты арганнар, естественно, бер ничә ел үткән бит инде балаларга. Бу балага 12 яш, бу балага 10 яш. Оларның икесенең дә тяжелый формада ЦП. Әти әниләренә дә җавап итәбез. Бездә эшләрен эшләргә, теге документлар белән җиргә кая, теге җумышлар белән инде төрле организацияларга. В общем, полностью менә шушы балаларны без карыйбыз. Безнең персонал карый, ашата, вот, массажларга җиктәбез, сулар кертәбез, урамга алып чыгабыз, асларын җыештырабыз. В общем, менә шулай. Менә безнең имейчик. Да, имейчик. Менә шундый бала.
Нормально,
да? Да, у меня выбедил тоже. Имельчик, да, улым? Вот так вот. Вот так вот. Она была бытен нерсана унылар олар, бытен нерсана унылар, елмалар, елмаялар. Бу бала бізде уже, который вы нас, он раз уже у нас лежите, раз пятый, наверное, да?
12-й год.
Раз пятый уже, да, со старого еще, с этого санатория. В общем, вот Павлуша, мы за ним уже наблюдаем с 12-го года, даже с 11-го, мы вас на выездную службу уже взяли, с 11-го года, 4 года мы за ним наблюдаем, вот, и... Разные бывают периоды. Вот в последнее время ему хуже стало. Его из ДРКБ перевели сюда. У него была гипогликемическая кома, то есть он впал в кому. Сейчас он уже из комы вышел. И вот у него стоит трахеостома. В общем, концентратор кислорода, мы подаем ему кислород, отсасываем слизь, то есть улучшаем качество жизни его, так скажем.
В сравнении с другими там центрами, больницами, тут у нас курорт.
Кивают, пытаются, да?
Лепят, рисуют. Да, пытаются рисовать.
Улыбается. Ну, когда улыбается, да, осознанно уже, когда песенки слушает знакомо, уже осознанно улыбается.
Кумалай Нависимовичек. Татароязычный есть?
Есть.
Ты сатаровша бросила?
Да, да, да. А вот где
Сіз малайыңыз білі?
Йоқ, внук.
Внук?
Әйе.
Неше еш?
Үш еш?
Әйе. Неше қысың қайлы? Әйе.
Алға шықы.
Көп менде мұнда яшесіз?
Екі атына, үшінші атына кетті.
А, ұшы мұсам?
Ұшы, бел ұшы. Ұшы мұлым, рахмат де. Рахмат.
Вот, молодец. Вот, молодец. Пока. Сау болыңыз. Сау бол, Болат. Сау бол, қызлар.
Менә үзе була. Бала үлгәч, әтиенең генә шундый без бирәбез. Йолдыз и ул үзенең баласының исем фамилиясын яза, и без мында инде аны яштырабыз. Ул беләсезме, даже с психологической точки зрения нәрсәгә яхшы.
әтем егер күрәләр, ой, менің балам ғына түгіл екен, онда қазылысы, менің не халі кем бұзылар екен, дейіп, менің ғына бала түгіл мені дейіп, ол мені ғабыштырғанда, әті ұжы как бы немножко облегчение әтем еге, что они не одни.
А я ғайын ғызлар
ғымы? Бар, конечно,
бар. Тоталада ғай?
Бұл біздің ұжы 5 жылыз.
Ярдан мәштінен Рамир Хазрат Ибрахимов бұлай деді.
Мені шындай ауру шелді балаларының туы сәбәбі әтекенелерінің ғайыптары үзірінде. Көбіз қызғанышке қашы, Аллах Субхана ва Тааланың құшқанларын бітемешек, тұйғанларынан тұйғымшек әшегіз. Һәм Аллах Тәалә Құран-ы Кәрімде әйтә, нинди генә ауырлыклар килмәсен, ул бөтенегез, үзегезнең кулыгыз аркасында килгән ауырлыклар. Һәм дә менә шушы ауырлыклар аркасында Аллах Тәалә безне төрле төрле сынаулар белән сынай. Һәм менә шушы авыр балалар араларыбызда инвалидлар тулып туы, бирәк тә бүгенге сәкендә мөселманнар арасында артып китте. Һәм Аллах Субхана ва Тааләгә күбрәк шөкер итүчеләрдән булса, менә шушы биргән сынауларга сабыр итсәк, Аллах Субхана ва Тааля бәлки менә шушы балалар аркылы, авыр балалар аркылы үзебезне җәннәт әһелләреннән кылар.
Ярдәм мәчетенең Рамил хәзрәт Ибраһимов фикерләрен ишеттек. Казандагы балалар хосписына видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә киләсе атнага Кырым татарлары дөнья конгрессы ачылачак. Анда катнашачак 400 делегат инде билгеле. 1 август көнне конгрессның ачылышында Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, Кырым татарлары лидеры Мустафа Җәмилев чыгышлары көтелә. Иләдән соң устав кабул ителәчәк. Чарада Төркия президенты Рәҗәп Таеп Эрдоган булмаячак, аның Кытайга сәфәре планлаштырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığına endi sayılı günler kaldı. 1-2 Ağust günlerinde Ankara'da toplayacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyanın 12 farklı memleketinden toplam 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri delegat olarak iştirak edecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Hazırlık Komitesi'nin pres servisinin bergen malumatka göre endi bütün dünya boyunca Kırım Tatar Teşkilatlarının registrasyası yekunlendi. Buna göre dünyanın 12 memleketinden 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri, delegatları yani 360 delegat iştirak etmesi beklenildi. Ayrıca bu teşkilatlarının misafir olarak davet etkeni insanlar da bu kongrege iştirak edebilecekler. Bundan da gayrı hazırlık komitesinin dünyadaki belli Kırım Tatar ziyalılardan, Kırım Tatar meselesini kol tutan jurnalistler ya da bilim adamı, üniversite hocaları ve aktivistlerden başka teşkilatlarının rehberlerinden ya da siyasetçilerden davet etkenleri misafirlerde bu kongrege iştirak edecekler. Kongrenin açılışı 1 Ağust günü saat 10'da başlanacak ve o günü birinci günü açılış oturumu geçirilecek ve bunda gelgen Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Rehberi Refat Çubarov açılış çıkışını yapacak. Planlaştırılan programa göre de daha sonra Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı yanındaki Kırım'la alakalı işler boyunca selayetli insan Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'daki vaziyet, perspektifler ve gelecekteki perspektifler ve yapılan işler hakkında kendi bir çıkış yapması beklenildi. Daha sonra gelgen misafirler protokol boyunca açılışta selamlama çıkışları yapacaklar birinci gün üyelige kadar. Üyeliden sonra oturuşta da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı müzakere edilecek ve kabul edilecek. Daha son Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin rehberi idare heyeti saylanacak ve rezolüsyonlar kabul edilecek. Bu arada kongreye iştirak etken delegatlar ya da misafirlerden Kırım Tatarlarının meselesine hakkındaki öz fikirlerinde kısadan paylaşma imkanları olacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak etmeyeceği bildirildi. Çünkü aynı tarihlerde ta evvelden kararlaştırılan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kitay'a çinge yapacağı resmi ziyaret olganı kaydedildi. Ancak Türkiye'deki siyasi çevreler Türkiye'nin Suriye sınırındaki vakialar, olgan terör vakiaları ve radikal Müslüman mandep geçken İslam Teşkilatı örgütünün Türkiye'deki ucumları ve Türkiye askerlerinin buğa, armiyasının buğa karşılık vermesi sebebinden gittikçe keskinleşken vaziyet karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Çin Kıtay gezisinde iptal edebileceği, vazgeçebileceği, vazgeçerse belki bu kongrege iştirak edebileceğine dair haberlerde gele. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyadan ve Türkiye'den pek büyük alaka var. Pek çok insanlar bu kongreni yerinde görmek ve misafir olarak, dinleyici olarak bakmak, görmek merakındalar ve bunun için komitetke müracaatlar yollaylar. Lakin Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden belgen malumata göre kongre zalının 800 kişilik olganı, zaten 300-400 tane delegat ve misafirlerinin bu sınırının, bu salonun kapasitesini tolganın, jurnalistlerinden tolganın çok az sayıda ve Türkiye'nin ve dünyanın başka yerlerinden, farklı farklı yerlerinden misafirlerini kabul etmeye tırışkanları bildirildi. Bu hafta Türkiye'de meraklı bir ziyaretçi var idi. Kimdir bu deyip aytarsanız, İsmail Gaspıralı'nın yakın arkadaşı ve onun bütün faaliyetlerini en büyük kol tutkan insanlardan biri olgan Bahçesaray'ın belediye başkanlığını yapan Mirza Mustafa Davidoviç'in torunu. Mirza Mustafa Davidoviç elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Hareketi tarihinde İsmail Gaspıralı'nın faaliyetlerinde pek mühim arkadaşlık yapan, pek mühim işler yapan ama hakkında çok fazla malumat olmayan bir insan. Mirza Mustafa Davidoviç Litva Tatarlarından İsmail Gaspıralı Rusya'da Moskova'da askeri mektepte okuyken de tanış olalar ve dostlaşalar ve o günden son ölgenge kadar emektaşlık yapalar İsmail Gaspıralı'ndan Mirza Mustafa Davidoviç. Buna cenkten son bunun torunları da dünyanın çok bir taraflarına darkadı. Bunlardan Meryem Hanım, torunu Meryem Hanım şimdi Meksika'nın Mexico City şehrinde yaşayıp Meryem Hanım Türkiye'deyken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından evlene, ondan bir balası ola, lakin daha son ayrışalar. Daha son Meksika'ya koç etken bir Almanla Nemse'nin evlene, bu Nemse Meksika'nın belli nükleer fizikçilerinden, profesörlerinden bir evi eken ve şimdi Meryem Hanım bu adamla evli olarak Meryem Greenbaum olarak Meksiko şehrinde yaşay ve Meryem Hanım anda Kırım Tatarların temsil eti, Kırım Tatar kültürün, medeniyetin temsil eti, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tanış olgan insanlara Kırım'ı, Kırım Tatarların anlata. Meryem Hanım'dan Mirza İsmail Davidoviç'in, Mustafa Davidoviç'in kız torunu Meryem Hanım'la alakalı Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyonlarda da zaman zaman haberler neşretildi, makaleler neşretildi. Çünkü Türkiye'den Meksika'ya kaysa jurnalist varsa Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etse, Büyükelçilik yetkilileri mınamında Türk medeniyetin, Kırım Tatar medeniyetin temsil etken yakşı bir insan var deyip Meryem Hanım'la tanışmaya yollaylar. Meryem Hanım'ın hikayesi de pek meraklı ve bu meraklı hikayeler Türkiye'deki gazete ve jurnallerde neşir edildi. Meryem Hanım Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de iştirak edecek idi. Lakin kardeşinin ani rahatsızlığı sebebinin bu kongre toplantılarına iştirak etmeyip Türkiye'deki ziyaretin yarıda taşlap Meksika'ya Amerika ve Amerika Koşma Devletleri'ne kardeşinin yanına gitmeye mecbur oldu. Kırım Tatarlarının Türkiye'deki diasporası peş peşke eki önemli insanın coydu. Malum olganı gibi 11 Temmuz günü, 11 Eylül günü Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi, onun birinci reisi olgan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aksakalı Avukat Nurettin Mahir Altu İstanbul'da rahmetli olgan idi. Nurettin Mahir Altu şunu aytay ki, kart yaşında bile Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye tırışaydı. Nemkecan jurnalinin iki sayısının tolu sponsorluğun yapkanı idi. Avukat Nurettin Mahir Altun cenazesi de İstanbul'da toprakka verilgen idi. Buna hemen onun arkasından İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Celal İşten'in babası Şefik İşten de 96 yaşında İstanbul'da rahmetli oldu. Şefik İşten'in cenazesi 23 Eylül günü İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten'in babası Şefik İşten'in cenazesine Kırım Tatar diasporasının Türkiye'deki temsilcileri de iştirak ettiler ve aynı zamanda Türk dünyasından gelen insanlar da var idi bu cenaze merasiminde. Şefik İşten oğlu Celal İşten'in Kırım'a yapkan hizmetlerini her vakit destekliydi. Özü de öz kesesinden çeşitli Kırım Tatar medeniyetinin alakalı kitapların basılmasına, Kırım'daki çeşitli hayır işlerine yardımlar yapmasının bilingen, hürmetli bir insan idi. Biz avukat Nurettin Mahir Altuğ'a da Şefik İşten'e de Allah'tan rahmet dileğimiz.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Qoratoy buldu. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.